Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Uanset politisk overbevisning, så er der næppe nogen, der har bare en lille smule korttidshukommelse tilbage, der mener, at de 3 år, 9 måneder og 3 dage, Helle Thorning var statsminister, ikke både var en dramatisk, besynderlig, til tider dilettantisk, og i hvert fald meget overraskende stykke politisk Danmarks historie. Det har politisk kommentator Henrik Qvortrup skrevet en bog om, og som sædvanligt, når det er noget med Henrik Qvortrup, så er der også lidt ballade i luften. Men han kommer på besøg her i Cordua Steno til sidst i denne her anden time. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Men lige om lidt, så tager vi fat på ugens debat. Og hvis I lytter, har spørgsmål og kommentarer til den undervejs, og hvad der øvrigt ellers foregår her i programmet, ja, så tøv ikke med at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Der er plads til mange flere følgere. Vi har over 4.000 lige i øjeblikket.
Men,
ja,
altså det vi skal diskutere nu, det er et flertal blandt politikerne i Københavns Kommune, de truer med at opsige et samarbejde om afradikalisering med Islamisk Trossamfund, fordi det har vist sig ved flere gange, at en del gæsteprædikanter har optrådt med hadefulde ytringer. En måned har... Fra nu har Trossamfundet nu til at tage afstand fra de her hadprædikanter, ellers så dropper kommunen samarbejdet, der altså, specifikt går ud på at forhindre, at unge muslimer bliver radikale islamister.
Trossamfundet skal efterleve de demokratiske principper, ligesom alle os andre. Det mener socialdemokraten Lars Aslan Rasmussen, som vil have Islamisk Trossamfund til at forholde sig til de her ytringer, der opfordrer til had og vold og andre ting. Et mindre tal blandt politikerne, blandt andet integrationsborgmester Annemie Allerslev fra De Radikale, hun mener, det er en dårlig idé at true trossamfundet med at opsige samarbejdet. Tværtimod er dialog vejen frem.
Og det er så på den baggrund, at vi nu byder velkommen til netop Annemie Allerslev, radikal integrationsborgmester i Københavns Kommune og medlem af borgerrepræsentationen for Socialdemokraterne Lars Aslan Rasmussen. Annemie, ordet dialog, altså det er i mine ører det mest udvandede ord, vi overhovedet har i det danske sprog. Hvad er det, du egentlig mener af den der evige snak? Skal føre til?
Det er lidt morsomt, at det kommer fra nogen, der lever af dialog og lever af snak, og sætter spørgsmålstegn ved, om en dialog er værdifuld i det demokratiske samfund.
Jeg lover dig, at mit liv indimellem er meningsløst.
Ja, og det skal vi andre jo ikke plages af.
Nej.
Men jeg må sige, at i alle livets sammenhænge, både vores personlige og så dels i det politiske, der er dialog jo vigtigt. Også den kritiske dialog. Der er masser af ting, som både mine politiske modstandere og medspillere siger, som jeg er uenig i, og som jeg nogle gange er meget uenig i. Men hvis vi ikke taler sammen, hvis ikke vi er i dialog, også nogle gange den meget kritiske dialog, så får vi ikke rykket hinanden. Det er jo sådan, samfundet i alle tider har udviklet sig. Og derfor synes jeg også, det er enormt vigtigt, at vi også som myndighed og som kommune, vi er jo de store og stærke, går i dialog med borgere og organisationer, også når vi er dybt uenige.
Lars Aslan, du er på Knyt Sylten holdet, ikke?
Jo, men jeg tror, det er vigtigt lige at snakke om, hvad det er. Altså, hvad er det, vi taler om, når vi snakker om Islamisk Trossamfund? Altså, jeg vil meget gerne komme herind i radioen og snakke med Islamisk Trossamfund, eller holde debatmøder med dem. Det der problemet er, når man skal samarbejde med dem, ikke kun om radikalisering, men også hvilken politik kommunen skal føre i forhold til integration og andre ting. Og de gæsteprædikanter, det er jo ikke bare mærkelige holdninger. Det er drab på homoseksuelle, det er retten til at stene kvinder, bruge vold mod kvinder. Der spiller man bare på en anden bane for mig at se. Fordi de ting, de taler om, de her prædikanter, det er jo noget, der foregår. Altså, homoseksuelle bliver overfaldet i København. Der er en overrepræsentation af etniske kvinder på kvindekrisecenter. Så det er meget problematisk, det de har gang i.
Og før Annemie Allerslev, hun får lov at svare på det her, så skal vi lige høre et par eksempler på nogle af de her udtalelser, som den her sag drejer sig om. Og den ene, det er dr. Kamran Shah, der er religiøs rådgiver ved Islamisk Trossamfund. Han omtaler nu her noget omkring X-faktor, som er noget meget forfærdeligt noget.
X-faktor, helt ærligt, lad nu være med at sige X-faktor. Jeg behøver ikke at sige så meget om det, lad nu være. Please. Kom nu. Det er seriøst ikke godt for jer. I spilder jeres tid. Det er lige om den ene muslim, eller den tredje muslim, eller den fjerde muslim er med i det. Wallahi spiller jeg side. Hvad skal I sige på nogen der store danse drejer rundt om sig selv? Helt ærligt. Det er haram. Når man kigger på det, om det så bare 2-3 minutter eller noget andet. Man bliver... Hvad betyder det, når vi siger, at det er haram? Det betyder, at Allah straffer en for det på Yawm al-Qiyamah. Men mindre man har gjort det og siger, nu søger jeg tilflugt i Allah, jeg beder ham om tilgivelse, jeg trækker mig væk fra det, så er det en anden sag. X-faktor, I sætter et stort X over den.
Altså, jeg vil faktisk være enig med Kamran Shah her, at det er spild af tid. Det, så langt kan jeg følge ham. Men det er mere om det, der sådan, det bliver haram. Og senere hen er der jo faktisk også noget med musik. Altså, musik er forfærdeligt. Det skal man ikke have. Og han står med et stort Billy Graham-smil og tandpastasmil og sælger varen, som om at og det, hvad mener du med det, Anne? Det er en mand, der er religiøs rådgiver, som siger, at det er haram at se X-faktor.
Jeg mener, det er et forstokket og fuldstændig langt ude synspunkt i 2015. Og jeg bruger jo netop min demokratiske ret til at modsige prædikanter som ham. Når deres ungdomsorganisation inviterer ham, så synes jeg, det er hul i hovedet, og det bruger jeg min demokratiske ytringsfrihed til at sige, og det har jeg gjort ved flere lejligheder. Jeg har også sagt i meget grovere toner, end jeg gør nu. Det har Lars Aslan også. Det er der mange, der gør. Det kappes vi sådan set om at tage afstand fra. Så jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at alle, stort set alle i hvert fald i Danmark, synes, at det er langt ude, og ikke noget, der hører hjemme hos os. Når det så er sagt, så det handler om, og det er jo vigtigt at holde sig for øje, det handler om en demokratisk, lovlig organisation, som vi i konkrete tilfælde har brug for at samarbejde med. For eksempel når det handler om antiradikalisering, der har vi brug for at nå nogle unge, som vi som kommune aldrig kommer til at nå. Som alle eksperter, vores egen ekspertpanel peger på, at vi er nødt til at samarbejde med, at vi skal samarbejde mere strategisk med omkring at redde de unge. I går var der i Berlingske Tidende en ekspert ude at sige, at det var et scoop for Københavns Kommune at have et samarbejde med Islamisk Trossamfund, fordi de kunne nå de unge, som vi aldrig nogensinde ellers ville nå. Og der mener jeg altså, at når det er en demokratisk, lovlig organisation, så er der ikke nogen grund til, at vi ikke samarbejder om et fælles formål.
Men det er, undskyld mig, en organisation, der jo så kan godt være, at de kan nå de unge, men de kan så nå dem med to budskaber og sige, vi har et her fra kommunen, og så har vi the real thing her. Og jeg tror lige, inden vi går videre, så skal vi lige høre en anden prædikant.
Ja, en anden hyggelig fætter fra middelalderen.
Jeg synes jo, ham med X-faktormanden, det var jo sådan relativt harmløst.
Jeg svarer på det, fordi...
Nej, for det må du faktisk ikke, fordi vi skal lige høre et klip mere, og så får du lov at sige, vi har masser af tid. Vi skal lige høre en anden prædikant.
Han hedder Haitham al-Haddad, og han taler engelsk.
Men det tror jeg, at de fleste af vores lytter vil være i stand til at decifrere alligevel. Det kommer her.
You're serious. You're saying, I mean, you're saying that men and women can be stoned?
Yeah, this is the Islamic punishment, yeah?
But we're living in the West.
Once the conditions are met, yes.
Once the conditions are met, but that's very, very cruel.
Okay, I'll ask everyone a question. What about if this is the choice of the person himself?
No one wants to be stoned. No one wants to be killed.
You don't want to be stoned. You don't want to wear hijab. You don't want to become...
Do you want to be stoned? Do you want to wear hijab?
Listen.
Do you want to be stoned?
See, this
Do
is
you
not...
want to wear the hijab? Answer me.
Just answer me. Will you allow me to answer?
I'm waiting. Do you want to be stoned?
Okay. Will you allow me to answer?
I'm waiting.
Okay. So can you please keep quiet until I answer?
Of course.
Yeah? If I committed the crime, if I committed adultery, I like to be stoned. And I can confirm to you. Yeah? And you can put this.
I'm saying it all. Tak. Og Haitham al-Haddad, han siger, altså hvis han begår utroskab, altså adultery, så vil han blive glad for at blive stenet.
Jeg har dog aldrig hørt om selvstening endnu, men Lars Aslan, han synes, man skal afbryde samarbejde med en organisation, der promoverer den her slags syn. Er det ikke en måde? Altså, stoler du virkelig på, at de her mennesker yder et kvalificeret bud på at afradikalisere nogen, hvis de samtidig tilbyder på den her form for underholdning?
Jamen, jeg synes, vi forsimpler diskussionen, og jeg ved godt, at jeg har det svære synspunkt. Det vil være meget nemmere for mig at sige, det her, det er så utilgiveligt, det synes jeg jo ikke personligt, det er i forhold til de udtalelser, at dem vil jeg aldrig mere tale med, jeg vil aldrig nogensinde have engang en kritisk dialog, de skal bare udelukkes. Problemet er bare, den luksus har jeg ikke som politiker og integrationsborgmester. Som person kan jeg slippe for at snakke med den slags mennesker, men som politiker er jeg nødt til at holde politik og religion adskilt. Og der er det bare sådan, at for det første, så er det her deres ungdomsorganisation. Det er så, hvad det er. Jeg skal ikke forsvare dem. Jeg har været ude og kritisere lige præcis det her.
Det er ligesom, at Venstres ungdom meget... er lidt mere radikal end Venstre.
Ja, men det er stadig uden sammenligning i øvrigt også. Jeg har på ingen måde forsvaret deres udtalelser, som jo ikke er deres i øvrigt, men som er en ekstern. Jeg har faktisk bedt dem om at tage afstand. Jeg har været stærkt kritisabelt over for det, med meget grovere ord, end jeg bruger her. Men når det så er sagt, så er det bare sådan, at hvis vi skal adskille politik og religion, så er vi nødt til at kigge på, det er en demokratisk lovlig organisation, og hvordan kan vi samarbejde med nogen, der vil det samme som os i forhold til at redde vores unge. Vi har et fælles formål. Desuden har de jo faktisk fyret en talsmand for at være for tæt på Hizb ut-Tahrir. De har jo offentligt meldt ud, og i øvrigt også i deres dialog med kommunen meldt ud, at de forhindrer deres unge i at blive tiltrukket og medlem af Hizb ut-Tahrir kaldet til islam. Og det er den vej, vi er nødt til at gå. Og jeg er oprigtig nervøs og bange for, at vi nu afskriver os muligheden for at hjælpe nogle unge og få nogle unge tilbage i samfundet.
Lars Rasmussen, du har jo det nemme synspunkt. Det er jo på den der, det, der andre siger nej, nej, nej. Men har Annemie Anderslev ikke en pointe i, at hvis vi skal i dialog med de her mennesker, med de her rædselsfulde, middelalderlige syn på verden. Og kan vi redde nogle af de unge mennesker for at ende som ISIS-kriger i Syrien og radikalisering og springe ting og sager i luften herhjemme og sådan noget, så bliver vi simpelthen nødt til at række den hånd ud, og så må vi se gennem fingrene på, hvem de inviterer af sindssyge mennesker med latterlige synspunkter.
Nej, jeg synes bestemt ikke, at man skal se gennem fingre, men når det handler om vold mod kvinder eller vold mod homoseksuelle, og det er jo gentagende gange. Det er jo en sådan føljetong, vi har set.
Vaneforbrydere.
Altså, nå, men altså, Islamisk Trosamfund, har man en del af radikaliseringsproblemet i Danmark. Det var dem, der rejste rundt med sådan nogle, fra en fransk krisefestival under Mohammed-krisen, rendte rundt i Mellemøsten, og som så viste sig, at give skylden, at det var Danmark, der stod bag det her, og vi havde Abu Laban, som de stadigvæk hylder Islamisk Trosamfund, som i den grad, som sagde et i Danmark, og sagde noget andet nede i Mellemøsten.
Han er så død.
Ja, men de hylder ham stadig på deres hjemmeside. Og altså, jeg må sige, jeg synes, det er... Altså, der er jo også grænser, det håber jeg også, der er for borgmesteren. Jeg ved for eksempel, at Hizb ut-Tahrir ikke kommer til møder på Københavns Rådhus. Nynazister kommer ikke til møder på Københavns Rådhus. Så for alle mennesker er der en grænse for, hvem man vil mødes med. Det ved jeg, der også er for borgmesteren. For mig er det jo et spørgsmål om, hvor langt man skal gå i dialogen. Og jeg må bare sige, når man gentagne gange tager prædikanter til Danmark som helt åbenlyst, hvis det er en kvinder, ham her, I kunne også have spillet et, I havde også i 24/7, hvor han siger, at han faktisk fik masser af e-mails fra kvinder, der tiggede ham om at blive stenet. De der holdninger, altså til stening og til homoseksuel, det kommer jo af noget, og det er Islamisk Trosamfund jo med til at promovere, at der er unge, der bliver radikaliseret, når de inviterer de her imamer, uden at der er kritisk dialog omkring det.
Betyder det, at dit synspunkt er, at antiradikaliseringsprojektet, det kan man simpelthen ikke komme nogen vej med Islamisk Trosamfund som partner? Og simpelthen, hvad skal man så gøre? Er det mere den hårde metode, det er at sige, vi samarbejder bare ikke med dem der? Så det er antiradikaliseringsprojekt.
Jeg synes, det er meget vigtigt, at man politisk nogle gange siger, at nu er det simpelthen nok til nogle af de her mennesker. Altså, for mig der er helt grænsen, når det handler om vold. Det der med X-faktor, det synes jeg bare lyder dumt. Men de andre ting med imamer, som promoverer vold helt åbenlyst, det synes jeg er meget problematisk. Og så vil jeg sige, ikke så meget måske til radikale venstre, men den yderste venstrefløj i Danmark, som jo også stemte imod det her, at vi ikke engang måtte spørge dem, om de ville tage afstand fra det. Altså, hvis det var en præst i en folkekirke hvis det var Helligåndskirken, der ligger her i Indre København, der gentagne gange inviterede præster fra udlandet, der sagde, at muslimer skulle dø, så var han røget ud på, den organisation var røget ud på røv og albuer, før man kunne nå at stave til dialog overhovedet. Så der er, synes jeg, en dobbeltmoral i, at man ligesom ser lidt igennem fingre, når det er af de her yderliggående islamister, og jeg tror faktisk ikke, man ville acceptere det, hvis det var den danske folkekirke, der gjorde det
samme. Men hvad er dit bud på, hvad man skal gøre, når du ikke tror på dialog?
Jamen, jeg tror på dialog. For mig går det bare ved, når man selv er en del af problemet. Og det mener man er, når man ikke tager afstand fra det. Selvom man får gentagne chancer for det, både for politikere, for journalister, og når man...
Jamen, hvem skal man så være i dialog med? Det lyder ligesom at sige, at når man skal løse krisen i Syrien, så skal man ikke gå i dialog med Assad, fordi det er ham, der er problemet.
Jo, men det, der er vigtigt, det at sige, det, synes jeg, der er så vigtigt, det er, at jeg har, altså, jeg har også en muslimsk baggrund via min far er fra Tyrkiet. Der er jo masser af muslimer, der ikke deler de her synspunkter.
Absolut.
Altså, islamisk trosamfund er jo trods navnet en lille gruppe, og jeg synes, man giver dem alt for stor legitimitet og lader dem spille med på en bane, ligesom alle mulige andre. Vi har også dialog med andre, altså muslimernes fællesråd og alle mulige andre. Og det synes jeg er et problem. Altså, jeg synes, de bliver pustet op til noget, de ikke er. Nemlig, at navnet snyder mange, som om de taler på vegne af samtlige muslimer. Det gør de ikke.
Jeg skal lige sige, islamisk trosamfund er jo ikke her til stede, men altså, der er jo en Imran Shah, der den 2. november til Berlingske har sagt omkring det her med, at de sådan, der har lavet det her time-out på en måneds tid med, i samarbejdet. For det første har Københavns Borgermission fuld ret til at beslutte, hvem de vil arbejde med og hvem de vil ekskludere, men det skal altid ske på korrekt grundlag. Vi kommer til at forfølge flere af de her sager, og de her citater vil blive gået efter juridisk for en injurierende påstand. Det er en uhørt og ubegrundet demonisering, der finder sted.
NMI, er det ikke? Altså, jeg går ikke ud fra, at du går ind for, at man ikke skal være i dialog med dem, som har mere moderate synspunkter. Og er det ikke også at vise en respekt for de, alle de muslimer, som overhovedet ikke deler de her synspunkter, at man siger, den der galninge organisation, vi gider ikke have med dem at gøre?
Jamen, jeg synes, der er to ting. Vi skal lige huske at holde tungen lige i munden, selvom vi er meget følelsesmæssigt berørte, når man hører sådan nogle her ting. Altså, for det første, så er jeg i dialog med mange andre muslimske organisationer.
Det tror jeg på.
Ja, dem snakker på.
Men kan man så ikke udelukke dem, der står for
jamen,
det værste?
Jamen, for det andet, så skal vi passe på, at vi ikke demoniserer hele islamisk trosamfund. Jeg skal på ingen måde forsvare de her konkrete udtalelser fra en ekstern prædikant. Det har jeg været ude og kritisere til døde, sådan set. Det er vi begge to.
Men det er der ingen, der betvivler.
Men det er fordi, nogle gange bliver taget lidt til for, synes du så,
ja,
at...
Ja, men det gør du ikke her. Videre.
Nej, det er dejligt, fordi at, det synes jeg er rigtig vigtigt. Men vi skal ikke demonisere 1600 københavnske muslimer, fordi at man har inviteret i ungdomsorganisationen nogle frygtelige eksterne prædikanter. Jeg har også opfordret til at tage afstand, og det er jo en kritisk dialog, som jeg vil fortsætte. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig i virkeligheden at følge den vej, som den socialdemokratiske borgmester i Aarhus har været ude at stå på mål for, og som de praktiserer i Aarhus med stor succes. Og det er, at man i et demokratisk samfund som princip er i dialog, også meget kritisk dialog, hvis vi ønsker at rykke nogen. Og jeg er nervøs for, at hvis vi afbryder den dialog, især med den her revolverpolitik, at vi så får skabt en martyrorganisation, at vi får skubbet de unge, som er på kanten, endnu længere væk fra
os. Det er helt på det rene med, men jeg kunne bare godt tænke mig at høre, hvad er der, når du har haft, nu kalder vi det ikke dialog, en frugtbar samtale med en repræsentant for islamisk trosamfund. Måske lige et par dage efter, der har været en af de der hadprædikanter og tilbyder Stene sig selv. Hvad går den frugtbare dialog? Kan du ikke prøve at jeg vil godt lege dig, og så er du en af dem derude fra det. Hvad fortæller de sig, når du siger til dem? Skulle I ikke prøve at tænke på, at det er godt for jeres unge mennesker?
Jamen, jeg synes egentlig, problemet er for alvorligt til sådan at negligere frugtbare samtaler osv.
Det
er også det, jeg prøver med. Jeg synes i virkeligheden ikke, det er så morsomt, for det er faktisk en meget, alvorlig situation. Og jeg har på intet tidspunkt sagt, at jeg kræver, at der er en frugtbar samtale, der kræver, at der er et resultat, eller er så naiv, at jeg tror, det er det, der kommer ud af det. Men jeg kan bare konstatere, at i vores personlige relationer og i vores politiske relationer, og sådan som man rykker et samfund, sådan som man rykker andre mennesker, herunder folk, man er dybt uenige med, det er ikke hverken med revolverpolitik eller med at stille den døren, stolen for døren. Det er jo ved at insistere på en kritisk dialog, og nogle gange er vi enige, og nogle gange er vi uenige, nogle gange er vi dybt uenige. Men i forhold til de radikaliserede unge, der må jeg bare sige, og det tror jeg, Lars Aslan vil give os ret i, at mange af de andre muslimske organisationer, som vi er i dialog med, de kan ikke nå de radikaliserede unge på samme måde, som islamisk trosamfund kan. Og desuden så har vi brug for islamisk trosamfund i forhold til at styrke vores indsats. Det peger vores egne eksperter på, det peger eksperter i Berlingske på, det peger man på internationalt. Og jeg synes, det ville være farligt, hvis vi lukkede øjnene for den anbefaling, fordi der er jo også en grænse. Og nu spurgte de før til grænsen. Og vores egne eksperter, jeg håber meget, at der vil være et flertal på Rådhuset, der vedtager det også, de siger jo, at vi skal lave et demokratisk charter, som man skal skrive under, ligesom man gør i England. Og det er eksempel på en god faglig grænse, vi kan trække.
Altså, Lars Asle, du er jo om nogen mand, der repræsenterer den kritiske dialog på gadeplanen. Når der er ballade på Nørrebro, så står du derude og forsvarer rettighederne, og så kan du så komme hjem og åbne din mailbox og få at vide, at du skal halshugges, ikke? Jeg mente det virkelig ikke for at være morsom eller ironisk eller noget, som jeg kunne bare godt tænke mig, hvordan sådan en samtale egentlig forløber.
Men det jeg synes, der er problemet. Altså, fordi, altså lad os tage det her med homoseksuelle. Altså, der var en undersøgelse for 2 uger siden, der viste, at en tredjedel af dem, der er homoseksuelle med indvandrerbaggrund, har overvejet at gå selvmord, så er det jo lidt problematisk, at man skal i dialog med nogen, som inviterer imamer, der synes, at man skal henrettes, fordi man er homoseksuel. Så er man jo med til at radikalisere folk, og det er det, jeg synes, der er problemet. Og jeg synes nogle gange, så synes jeg, det er vigtigt at sige, nu er det simpelthen nok. Og jeg anerkender ikke, at det er revolverpolitik at spørge folk, tager i afstand fra de her synspunkter, der handler om drab, om vold. Det synes jeg godt, man kan forvente af dem, man samarbejder med, at så går man bare ikke ind for vold.
Jeg mener, de fordomme, jeg også sidder med, det er tit, at man ligesom siger, at i den der imamkultur, islamiske trosamfund, der er det okay at tale med en til måske endda 2-3 forskellige tunger, alt afhængig af, hvad situationen ligesom byder på.
Det har vi jo desværre set eksempler på, men jeg synes, det er helt... Det har vi jo set under Muhammedkrisen med noget af det her. Men det er rigtigt, der er noget, der er lang tid siden, men noget af det er jo også nyt. Og hvis vi skal have et samfund, hvor vi skal kunne være her alle sammen, så er det jo nemlig ikke... Det er jo ikke kun eksterne prædikanter, der er et problem. Vi havde ham med, som I også afspillede først, Kamran Shah, som jo ikke kun siger det her med X-faktor. Det er nemlig vigtigt at huske. Han siger, at man må ikke være socioassistent, og man må ikke sidde ved siden af sine danske kollegaer i spisepausen, hvis de spiser et eller andet, man ikke kan tåle at spise. Det er fuldstændig imod det, som man står for. Og jeg tager gerne en dialog med ham i radioen, men jeg anerkender ham ikke som repræsentanter i forhold til en demokratisk samtale med kommunen.
Vi skal lige have nogle lytterkommentarer, så får du ordet bagefter, Annemie Allerslev. Carsten Nielsen skriver, de radikale tror, dialog løser alt. Religiøse tosser ændrer ikke holdning og snakker jeg efter munden. Martin Leibøl skriver, som alt andet med muslimske menigheder, er kunsten at tale med to tunger fuldstændig indbygget og praktiseret i troen. Derfor er dialog jo en noget umulig opgave. Lad at muslimerne sejle deres egen idiotiske vej. Så har vi Umar Abdullah, som skriver, idioti på høj plan. Homoseksualitet er en synd i islam, og X-faktor er dårligt for det unge publikum. At sige andet vil være løgn og latin. Men det, der forbavser mig, er den stigende interesse for muslimer og islam. Er vi det nye monster, som hvert demokratiske samfund til synligheden har brug for at fungere ordentligt til grin? Skrev altså Umar Abdullah, en af vores lyttere.
Og så er det Annemi.
Altså, det er jo revolverpolitik, Lars, når man siger, hvis ikke I siger det, vi gerne vil have, så afbryder vi alt samarbejdet med jer. Altså, det er jo David og Goliat. Vi er jo systemet, vi er jo det offentlige, og det er os, der vælger og vrager i forhold til, hvad vi vil. Det er det ene. Det andet er, at man kan stille sig selv det spørgsmål. Altså, hvorfor vil islamisk trosamfund overhovedet samarbejde med os, hvis de bare er ude på at tage... en vis lemestil på os. Altså, det handler jo om, at de har det samme formål som os. Når nu du spørger konkret og oprigtigt til dialogen med islamisk trosamfund, så har den jo været netop om diskrimination, hadforbrydelser og de unge. Det er de tre ting, jeg har især har samarbejdet og snakket om. Og der har jo det jo været et oprigtigt ønske om, at vi gør en forskel sammen. De har jo samarbejdet på tværs med forskellige religioner, med os som kommune, og de sidder og siger til mig, vi er oprigtigt bange for den radikaliseringstendens, der er blandt vores unge. Vi er nervøse for nogle af vores unge. Vi er bange for den ekstremisme, vi kan se foregå. Vi har det samme formål som jer. For os er det også et angreb på alle muslimer. For os er det et angreb på islam, for det har intet at gøre med vores tolkning af islam. Og derfor har de jo også blandt andet fyret en talsmand, eller i hvert fald en talsmand, der ikke er der mere. Jeg ved ikke, hvordan sådan noget foregår, som gik hånd i hånd med Hizb ut-Tahrir. Så på den måde så har vi at gøre med en organisation, som når en gruppe af unge, som vi ellers ikke kunne nå. Og jeg må altså bare sige, at det er en demokratisk valgt bestyrelse, jeg har dialog med. Det er en lovlig organisation, og jeg kan ikke se, hvis de skriver under på vores demokratiske charter, at jeg har den luksus, som jeg har privat politisk at sige, jamen, så vil jeg ikke have noget med at gøre, når jeg kunne have reddet nogle unge, og i øvrigt også kunne have reddet dig selv i forhold til svaret til lytterne.
Lars Aslan, nu er der faktisk kommet en pressemeddelelse fra Islamisk Trossamfund her i formiddag, hvor de skriver, de siger, at det der ultimatum, de har fået, det er de fuldstændig ligeglade med. Vi har ikke behov for en 30-dages frist til at vide, hvordan vi skal reagere på jeres revolverpolitik. Om vi får en dag eller 30 dage, spiller ingen rolle, lyder det altså i pressemeddelelsen, hvor som hedder, har overskriften, havet lader sig ikke intimidere af regnens komme, og man mener, det er en trusselsaktion. Så I kan hoppe og danse, de ændrer ikke holdning til de her ting.
Ja, det er jo enormt trist, og det er jo også, jeg ved ikke, om det først er borgmesteren, eller om det er Islamisk Trossamfund, der har fundet på det med revolverretorik, hvilket er et sjovt udtryk, når det faktisk er de her prædikanter, der vil slå andre ihjel, og ikke mig, der bruger revolver, eller ja, de mere til sten, kan man sige. Men det, som jeg synes, der er afgørende, det er, at jeg synes, det er helt legitimt, at man som kommune spørger, tager afstand fra vold, når I inviterer folk, der går ind for vold. Det kan jeg slet ikke se noget problematisk i. Jeg kan slet ikke se, det er en trussel. Jeg ville jo være så glad, hvis vi alle sammen kunne blive enige om, nu spørger vi dem, deler I de holdninger med de her imamer, til stening, til homoseksuelle, og det får de en chance, og det vil de ikke svare på. Og så er det jo bare, man som almindelig menneske og politiker kan tænke, jamen, så deler de jo nok nogle af de her holdninger. Og det synes jeg, det er det, jeg synes, der er problemet. Og jeg synes slet ikke, der er noget forkert i at spørge dem. Og når Anna Mie siger, så, fordi at, så vil jeg gerne have et bestemt svar. Ja, selvfølgelig vil jeg gerne have et bestemt svar på, at man ikke går ind for de her ting. Det synes jeg er helt afgørende, når man skal have dialog med folk, og så bruger man ikke vold.
Men vi er jo enige om, at vi skal spørge, og vi skal være en kritisk dialog, endda en meget kritisk dialog. Det har vi sådan set også stemt for, og inden I stillede forslaget, der havde vi allerede den kritiske dialog. Jeg synes, det er forkert, når min demokratisk samfund siger til folk, vi spørger om noget som myndighed, og hvis ikke I svarer det, vi vil have, så afbryder vi samarbejdet. Og jeg synes, det er enormt skadeligt for vores antiradikaliseringsindsats. Altså folk siger, eksterne eksperter siger, det er et scoop, vi har det her samarbejde. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge Socialdemokraterne og højrefløjen på Rådhuset, hvad er det så, vi skal gøre? Hvordan skal vi så nå de unge, som vi ikke kan nå ellers, og som vi aldrig kommer til at nå som myndighed, for det anerkender I jo også.
Nu bruger du meget de der eksperter, Anna. Der var lige så mange eksperter, når de her imamer kommer som advarer, mod at de holder oplæg for unge mennesker, og jeg anerkender ikke, at Islamisk Trossamfund har en speciel god kontakt til radikaliserede unge. Som jeg ser det, når man inviterer imamer, der siger de her ting, så er man med til at radikalisere folk. Og jeg forstår ikke, du ikke er bekymret over, hvis de ikke vil tage afstand fra det, fordi det synes jeg er enormt bekymrende. Jeg tænker, du har jo også en grænse for, hvem du har lyst til at snakke med, fordi Hizb ut-Tahrir kommer vel ikke ind på kontoret?
Nej, det gør de ikke, det sagde jeg også før, for de har heller ikke på noget tidspunkt udtrykt noget ønske om at være med til at antiradikalisere eller stoppe antiradikaliseringsprocessen.
Hvad nu, de gør, hvis de gerne vil?
Det kommer de ikke til, fordi de er antidemokratiske. Det her, det handler om en demokratisk valgt bestyrelse med en lovlig organisation. Selv Venstre på Christiansborg er ude at sige, når Konservative og Dansk Folkeparti vil fratage dem deres status som trossamfund. Vi skal ikke blande politik og religion. Og jeg synes sådan set, det skal være nogle fagfolk, der behandler i forhold til, hvem vi strategisk skal samarbejde med demokratisk charter, præcis som man gør i England. Men det er, fordi jeg ikke anerkender din præmis. Jeg anerkender ikke, at fordi jeg er i kritisk dialog, så skaber jeg ekstremisme. Tværtimod, mener jeg.
Nej, det er der ikke
du sagde, jeg legitimerer. Du sagde, hvis vi spoler tilbage i programmet.
Jamen, det har vi ikke tid. Vi spoler ikke i et live-program.
Men så sagde du, at hvis det er, at vi er i dialog og strategisk samarbejde med nogen, der har ekstreme holdninger, og det er jo ikke engang Islamisk Trossamfund, der har sagt det, at det er en ekstern prædikant, jamen så går vi ind og skaber mere, så skaber vi mere ekstremisme. Men det, der mener jeg, altså der er vi grundlæggende uenige. Jeg mener, vi skaber ekstremisme, og vi skaber martyr, og vi skubber de unge længere væk, hvis det er, at vi ikke vil samarbejde og have en dialog med for eksempel Islamisk Trossamfund, som er en lovlig organisation, demokratisk valgt bestyrelse.
Lars Hansen, jeg skal lige spørge dig om en ting, fordi nu hører vi så, altså Anna Mie har jo klargjort sit synspunkt på, at dialogen har en effekt. Og hvis den har det, altså vil man sige, har den bare forhindret en i at blive antiradikaliseret, så kan man jo godt argumentere for, at det trods, hvad skal man sige, en eller anden form for modstand mod overhovedet at tale med mennesker, der har den slags synspunkter, at så kan man sige, så var det måske prisen værd, men tror du på, at det virker?
Nej, som jeg ser det, så er man med til at skabe radikalisering. Det er ikke Anna Mie, der er med til at skabe radikalisering, og det er ikke nogen andre, som er med til det, fordi man har en dialog. Men jeg synes, det der er fejlen, det er, at man puster Islamisk Trossamfund op som en ligeværdig partner, selvom de ikke vil tage afstand for de her ting, selvom de er med til at radikalisere folk. Og jeg mener, at når man inviterer imamer, der har de her synspunkter masser af gange, 10-20 gange, og det er ikke kun ungdomsorganisationen, det er også Islamisk Trossamfund, det er sådan set også nogle af deres interne, som siger nogle meget ubehagelige ting. Når man gør det, og bliver ved med at gøre det, så er man med til at radikalisere unge. Der er ikke nogen, der vågner op og hader homoseksuelle. Der er ikke nogen, der vågner op og synes, at kvinder skal stenes for den dag, de bliver født. Det er noget, der kommer til folk, og det mener Islamisk Trossamfund bærer et kæmpe ansvar for. Og jeg synes faktisk, det er enormt trist, at de ikke bare kan sige, det tager vi afstand fra, så tager jeg hjertens gerne en snak med dem.
Anna Mie, altså jeg kan jo ikke lade være med til, i de her tider, altså i denne her uge er der kommet endnu en bog, skrevet af en palæstinenser, altså en ung mand med en palæstinensisk baggrund, der hedder, ja, du kan bedre sige det,
Ahmud,
der hedder Sort Land. Ja. Når jeg hører om den bog og ser ham, så tænker jeg, altså det, der flytter noget i det her samfund, det er sådan nogen som dem, som betaler en personlig, helt vanvittig høj pris for at tage sig og benytte sig af det frie demokratiske samfunds muligheder, på trods af, at de skal opleve, at deres far skodder cigaretter på dem, deres brødre truer dem med at slå dem ihjel og sådan noget. Altså, er det ikke dem, du skal i dialog med, og så sige, hvordan får vi... og det går jeg ud fra, at du også er. Men jeg tror ikke, at de der, hvad skal vi sige, vellykkede dissidenter fra de hårde ghettoer, at de synes, at islamisk trosamfund og dialog med dem er det, der forhindrer antiradikalisering.
Det skal vi også, og jeg har dyb respekt for folk, som står frem og ofrer liv og lemmer, og måske endda afskærer sig fra muligheden for at se sin familie og sine venner nogensinde igen. Alle de her ting, som berøres dybt, det skal vi lære af, det skal vi lytte på. Vi kan bare ikke sidde over og høre, at vi er nødt til at følge i mine øjne, i min verden, de eksperter, både vores kommunens egne eksperter, internationale eksperter, det er jo ikke noget, man gør i altså, det er intet odiøst i udlandet, det er noget, man gør i England og i USA altså, og i mange andre lande.
Eksperter kan man jo få, altså, så, der er jo mange eksperter jeg, også i Sverige,
jeg siger også
altså,
praktikere jo. I England, som er et af de lande, som også har problemer, især i London, med lige præcis unge, der bliver tiltrukket eller som bliver radikaliseret og tiltrukket ekstreme miljøer, der gør jo lige præcis det.
Der har de dokumenterbare gode resultater.
Der har de samarbejde og dialog med de organisationer, som de mener er frugtbare i forhold til at nå de unge. De underskriver et charter, og det er også nogle organisationer, som for eksempel har de samme udfordringer, som det, vi står og snakker om nu. Og jeg mener bare, at vi begår en fejlslutning, og jeg mangler stadig svar på fra højrefløjen og Socialdemokraterne, hvad vi så skal gøre, hvordan skal vi så nå de unge. Og det er altså meget vigtigt. Man kan ikke bare omkostningsfrit sige, at vi vil afskære de muligheder, vi har fået anbefalet, som vi ved virker, som man i Berlingske Tiden kalder et scoop, hvis ikke man har en anden løsning.
Anna Mie Allerslev, jeg får at vide min øresnegl, du skal skynde dig videre til et andet møde, så derfor så vil jeg gerne sige dig mange tak, fordi du kom her og tog debatten sammen med Lars Aslan Rasmussen. Og så kan jeg fortælle lytterne, at I stadigvæk lytter til Cordua og Steno på Radio 24-7, hvor Cordua nu lige kommer ind i studiet nu, fordi jeg tror, han har fundet Henrik Qvortrup ude på gangen. Så fordi vi skal det er sige sidste levende til... billede. Det har jeg gjort.
Nå, det har du sagt.
Du skal høre radio, mens okay. Du forlader studiet.
Det
nej, men tusind tak, fordi I kom og tog debatten her.
Jeg kunne sagtens have blevet længere tid.
Ja, men det er ikke os, der smider dig ud. Det er dit kald.
Nej,
men
det
er nu er... Henrik Qvortrup.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Okay.
I den her uge, der udkom den politiske kommentator Henrik Qvortrups seneste bog, der har titlen 3 år, 9 måneder og 3 dage. Og den handler om det tumultariske forløb, der kendetegnede Helle Thorning-Schmidts statsministertid. Velkommen til, Henrik Qvortrup.
Tak skal du have.
Du kommer ud fra regnen, kan jeg se.
Og... Jeg skulle lige håndtere sin baglandsparkering af de mere avancerede.
Okay, men vi er glade for, at du er her.
Det er godt.
Din bog, som udkom i går,
ja.
Den er baseret på interviews med op mod 100 forskellige kilder, der er kendetegnet ved, at de alle sammen er anonyme. Du har nærmest i de forår, der er nærmest understreget, det foretrækker du. Det kan du forklare på, hvorfor. Du tegner et billede af et persongalleri, altså af de her politikere, som har været hovedpersoner fra 2011 og så frem til sommer, hvor Thorning-regeringen faldt. Og det her persongalleri, de er sådan kendetegnet ved, de er sådan stort set ikke enige om ret meget, hverken den måde, de udlægger teksten på, og ikke mindst politikken, som jo endte jo med, at de var konstant i splid med sig selv. Hvorfor har du skrevet bogen?
Jeg har forsøgt at fortælle, hvad der skete bag kulisserne i de 3 år, 9 måneder, 3 dage, som bogen også hedder, at Danmark havde vores første kvindelige statsminister. Og det var sandt for dyden noget af et specielt forløb. Jeg tror ikke, at der findes ret mange andre, hvis nogen overhovedet, eksempler på en så dysfunktionel regering i nyere dansk politisk historie. Det var en regering, som var optaget af, sådan var det i hvert fald, og mere at bekæmpe sig selv, både internt i regeringen og internt i partierne, end den var af, kunne man have indtrykket af, at regere og kæmpe mod dem, end regeringen sædvanligvis kæmper mod, nemlig den politiske opposition.
Altså, når jeg læser den, så får jeg jo det her indtryk. Altså, hvis man har fulgt den periode, og det er jo ikke så længe siden, så de fleste kan også godt huske det, ikke? Så er jo ikke nogen, der har været på noget tidspunkt usikre på, at det var godt nok et specielt forløb. Men når jeg så læser din bog, så det var det tilføjer noget. Så vil sige, altså, jeg personligt stemte jo på de radikale, fordi jeg sagde, jamen altså, det
altså
der
færre, 2011.
Ja, færre forandring, færre løsning, det synes jeg ikke lød særlig lovende. Så jeg stemte på de radikale, fordi jeg sagde, der skulle være en voksen til stede.
det kom
og det skal jeg love for, ja. At der kom. Og så må jeg sige, at det jeg så ud af det læser, så vil jeg sige, at jeg fik meget for min ene stemme ved det valg. Og efter jeg læser din bog, så er jeg næsten helt forskrækket over, hvor meget jeg fik. Fordi man skal da love for, ja. at måske århundredes magtpolitiker, Margrethe Vestager, at det billede, du tager, det er stort set som alle andre var bange for dronningen.
Det var de også. Og jeg vil sige, hvis du dengang ved valget 2011 lavede det resonemang, at hvis du stemte radikalt, så kunne du få nye boller på suppen, sådan rent persongallerimæssigt, men få en politik, der i høj grad svarede til den, det radikale stod for, og ikke stod for den, de socialdemokrater gik til valg på, så fik du jo præcis den vare, du bestilte. Det er fuldstændig rigtigt, at Margrethe Vestager sad tungt på denne her regering.
Ja, endnu tungere, end jeg forestiller mig, når jeg læser ja, den på, og også på nogle enormt, hvad skal man sige, det nye for mig at se, er nogle karaktertræk, ja. at hun også er kolerisk.
Jeg er lidt hård ved Margrethe Vestager. Jeg vil understrege, jeg synes ikke, der er noget som helst galt i, at de radikale spillede deres kort så hårdt, som de gjorde. Det kunne de gøre, fordi mandaterne var...
De var også de dygtigste.
Der er sket noget nyt hos de radikale. Det kan de ikke i dag, fordi nu i dag er deres mandater rimelig ligegyldige. Men dengang kunne de virkelig sætte hårdt mod hårdt. Så kan man så tilføje, at Margrethe Vestager måske havde en lidt... Det er der mange, der siger, en lidt usympatisk, en lidt trumlende, en lidt arrogant måde at håndtere den der magt på. Men det er jo en smagsag. Det er sådan set bare mit krydderi, et blandt mange krydderier i bogen, at jeg beskriver hendes måde at agere på, hendes måde at forhandle på. Og man kan vist roligt fastslå, at hun ikke var udbredt populær i den regering.
Altså hvis du sukker højlydt og kigger i sin mobiltelefon...
Skriver haiku-digte og gøre andre festligheder, når man sidder og forhandler. Det er jo sådan, det er jo ikke noget, der skaber venner, vel?
Nej, men det skal man jo heller ikke have i politik.
Men jeg synes jo, det vil jeg gerne sige om Margrethe Vestager, at hun er en knusende dygtig politiker, der formåede fra 2011 indtil hun forlod etablissementet der i sensommeren 2014, formåede at spille sine kort helt optimalt.
Og et af de eksempler, som jeg synes faktisk, du kommer med et ret godt eksempel, som er nyt for mig. Altså, vi ved jo godt, at en af de der jerngreb, som handler om den økonomiske politik og de reformer, som VK-regeringen havde gennemført på dagpengeområdet og andre områder, der havde de en forhandling op i det berømte tårn, hvor de jo, hvor hun jo formentlig bluffer sig igennem. Det er i hvert fald det, du antyder i din bog, om at hun siger, at udgangspunktet for regeringens økonomiske politik er en videreførelse af VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand.
Ja, og tænk en gang at skrive det i et regeringsprogram for en regering, styret af en socialdemokratisk statsminister. Det er ret vildt, ikke?
Altså, når jeg læste det første gang for 4 år siden, der var jeg jo rystet. Altså, at det kunne lade sig gøre. Og nu fortæller du jo, og det synes jeg er noget af det mest interessante i din bog, Henrik Qvortrup, det er, at de regnede ikke med, at de kunne få det igennem. Altså, man bluffede sig stort set.
Man bluffede sig, ja.
Man bluffede sig, og man var nærmest overrasket, chokeret et eller andet sted, men i hvert fald meget overrasket over, at Socialdemokraterne og SF accepterede det her. Det siger noget om, hvor meget gerne man vil sætte ministertamburanerne. Og det siger jo også noget om, hvor dygtige de radikale er til det her spil.
Og de radikale var jo på mange måder mere dygtige, mere erfarne end de to andre parter i tårnet. Altså, Thorning havde ganske vist været formand for Socialdemokraterne i 4 år, 5 år på det tidspunkt. Hun har ikke nogen ministererfaring. SF var fuldstændig uprøvet i det der game. Vestager havde været der før. Læg sig dertil, at... Hun var jo virkelig tændt, Margrethe Vestager, da hun kom ud i det der tårn, fordi inden valget havde hun jo skulle finde sig i den ene uforskammethed efter den anden fra dem, der så efter valget gik hen og blev de små, nemlig Socialdemokraterne. Husk lige Henrik Sass Larsen, der sagde, at de får ikke rettet et komma i noget som helst. Husk lige Henrik Sass Larsen, der sagde, at det blev over hans lig, at der overhovedet kom noget ændringer på dagpenge.
Og det kan man jo ikke godt sige i den her sammenhæng, at det blev faktisk over hans lig, at de fik VK-regeringens økonomiske politik, den passus ind i teksten.
Ja, jeg tror så, at det, at han så i hvert fald momentant blev et politisk lig, det hang jo sammen med en helt anden sag.
Men man kan jo sige, at ja, det gør det, men, ja. men spørgsmålet er, om han havde accepteret, at man fik den passus ind i regeringsgrundlaget, hvis det var ham, der sad og forhandlede det her.
Det er jo spørgsmålet, ikke? Fordi det er jo ikke noget, der egentlig havde nogen realpolitisk betydning. Det var en manifestation af et et overherredømme, som det radikale venstre havde i de der forhandlinger, at de siger, nu skal vi ligesom for at tvære det helt ud, så skal vi have den passus med i en socialdemokratisk ledet regering, at vi gennemfører den borgerlige regering, tidligere borgerlige regeringspolitik i bredeste forstand. Det er ret exceptionelt.
Nu vi er ved begivenhederne i tårnet, så er der jo altså også, altså vi kan jo stadigvæk huske ham, Villy Søvndal. Mm. Og du beskriver ham jo også i overensstemmelse med det indtryk, man godt kunne have, specielt når man så fjernsyn, at Villy Søvndal, det var en mand, der var kommet over målstregen på valgaften, og dermed havde udspillet sin rolle i dansk politik, og havde planlagt sådan et førtidspensionistforløb som udenrigsminister.
Ja, som Danmarks svar på Joschka Fischer, ikke? Det var det, han gerne ville.
Ja, og efter han er kommet over målstregen, så har han helt plan med bare, at han næsten udånder og giver stafetten videre til Thor Møre, som bliver alt for møgeungen, altså denne her meget, meget unge mand.
Af Ekstrabladet.
Som så sidder faktisk og er den centrale forhandler over for eksempel isdronningen Margrethe Vestager. Det er godt nok et ulige forløb, men han gør det faktisk meget godt. Fordi, ja. og du elsker jo, du er jo ligeglad med det politiske indhold, du kan godt lide et ordentligt slagsmål med nogle folk,
det er en myte, det der.
Nej, det er et citat, men altså, det er så også lige meget. For dig. Men det er ikke, du mener, altså, jeg er sådan set på mange måder enig, altså, de politiske forskelle i Danmark er så lille, det er ret lige meget. Så derfor er det jo sportsreporter, det er Superliga-diskussioner. Ja. Hvem laver de hårdeste taklinger, ikke? Og der er det et besynderligt match. Og i det, som du skriver om Thor Møre og Margrethe Vestager, der virker det som om Socialdemokraterne også er fadet helt ud.
Ja, altså, jeg synes, man skal bemærke, at den der passus om den borgerlige regeringspolitik, den kommer faktisk ind i regeringsgrundlaget efter en forhandling mellem Socialdemokraterne, det radikale venstre og Villy Søvndal. Til Thor Møres store frustration er det Søvndal, der skal føre den diskussion, og der kommer jo også det ud af det, som kommer ud af det, nemlig at de radikale imod også deres egen forventning, som du siger, Jarl, fik det med. Men det er fuldstændig rigtigt, at Søvndal var udbrændt. I skal tænke på, at han havde været igennem en fantastisk rejse. Han havde gjort SF regeringsdueligt, regeringsmodent. Han havde oplevet en nærmest historisk popularitet i dansk politik i årene op til valget. Altså i vis periode var han jo dansk politik svar på en genkommen messias, på en rockstjerne. Og så er det som om, at så møder han muren i den der valgkamp. Han dummer sig lidt med at sige noget om 24-årsreglen. Og så man ham i valgkampen 2011, så kunne man jo agtage en mand, der fuldstændig havde mistet gejsten. Og så kommer de i regering, og så er det fuldstændig rigtigt, så kan han næsten ikke komme ind i den der ministerbil så hurtigt som muligt. Og jeg skriver jo også i bogen, hvordan noget af det første, der sker efter valget, er, at Astrid Krag bliver kontaktet af to partifunktionærer fra SF, der på Villy Søvndals vegne spørger, om hun ikke kunne tænke sig at blive formand. Fordi så ville Villy Søvndal bare være udenrigsminister, og så kunne hun altså få lov at passe butikken med alle fjeldrevstyperne herhjemme, mens han rejste verden rundt. Og det var så et tilbud, hun i første omgang afslog.
Og det er stærkt underholdende læsning.
Og mens vi er ved det, så ender det jo med, at det bliver Annette Vilhelmsen, som kommer ud ind fra Venstre nærmest, og til alles overraskelse, inklusive undertegnet, formentlig også dig, Henrik Kvortrup, bliver formand for SF. Og det går jo ikke meget bedre. Hun kommer ind på en dagsorden om, at nu vil hun pludselig i dialog med hele verden, og ikke mindst regeringen. Og det ender jo skidt. Og på et tidspunkt, nu kommer vi lidt senere hen, fordi jeg vil sige, 85% af den her bog handler jo om SF er regeringen. Altså det sidste års tid, der er der faktisk en rimelig ro på i regeringen. Men der er det nye i hvert fald, når man læser din bog, så en oplysning, som jeg synes er interessant, det er, at Helle Thorning jo nærmest opfordrer hende til at gå.
Ja, det gør hun. Thorning har inviteret Annette Vilhelmsen til frokost i statsministeriet samme dag, som SF's ledelse skal mødes nede i DGI-byen. Jeg tror, mange kan huske det der festlige optrin dernede, hvor den ene efter den anden kom ud med tårer i øjnene, og det fører så til, at SF skal trække sig, eller vælger at trække sig næste dag fra regeringen. Men inden det møde i DGI-byen, der har Thorning haft et møde med Vilhelmsen i statsministeriet, hvor hun ser Vilhelmsen i øjnene og siger, der er måske også nogle gange, at man bare selv skal trække sig, man skal gå ud og regere, og måske det tidspunkt er nu. Jeg har den præcise formulering i bogen, for hvad det er, Thorning siger til Vilhelmsen der. Og det er nyt, at Thorning godt kunne se, at det ville måske være nemmere, hvis SF frivilligt gik, og det gjorde de så dagen efter. Om det var på Thornings opfordring, det kan man jo så gissen om.
Man må sige, at din persontegning, eller den tegning, der bliver skildret i din bog af Annette Vilhelmsen, det er jo måske også noget, der passer på nogle af den, som de hårdeste kritikere af hende faktisk giver, at hun virker som et hund i en spil kejler i den butik. Men på et tidspunkt, der sætter hun faktisk foden rigtigt. Og der har du faktisk, der bibringer du, ikke om det er en teori, men i hvert fald, du antyder, at vi ser Annette, hvad hedder det, at Margrethe Vestager igen kommer på banen. For eksempel er det jo sådan, at Thorne vil jo gerne have SAS ind i regeringen på et tidspunkt. Han har været på reservebænken på grund af den der sag, som så viser sig ikke at være nogen sag. Og så kommer Thorning til Annette Vilhelmsen og siger, at hun vil omdanne regeringen, og så siger Annette Vilhelmsen, jamen hvad vil du give for det? Jeg er egentlig meget godt tilfreds med den her erhvervsministerpost.
Ja, og det er sådan set første og eneste gang, at Vilhelmsen for alvor har fat i den lange ende i det der regeringssamarbejde. Fordi der kan hun se, at der har hun noget at handle med Vilhelmsen, nemlig det, at Socialdemokraterne rigtig gerne vil have SAS ind i regeringen igen og gøre ham til erhvervsminister. Det jeg så også skriver i bogen er, at lige præcis i det forløb, der får Vilhelmsen rådgivning af fra noget uventet kant, nemlig fra Margrethe Vestager, der ser en interesse i at undgå, at udenrigsministerposten ved den regeringsrokade tilfalder en socialdemokrat. Hun ser altså Vestager en interesse i, at Villy Søvndal bliver siddende, fordi hun forudser, at så vil det være nemmere for de radikale på et senere tidspunkt at gå ind og få en radikal udenrigsminister ind, hvilket jo er, hvad der sker, da Martin Lidegaard bliver udenrigsminister nogle måneder senere.
Så igen, Vestager demonstrerer, at hun har overblikket, og det er ikke alle de andre, der har det. Det virker det i hvert fald.
Vestager er en super dygtig politiker. Om hun er en behagelig forhandlingspartner, det kan man diskutere.
Jamen, det skal jo ikke være behageligt at gå ind i politik.
Nej.
Det er ubehagets centrum, og så skal man kunne lide det, ikke? Det er jo det billede, man får af det også. Jeg kunne godt tænke at spørge om, fordi Helle Thorning, det er jo altså faktisk hende, der i hvert fald officielt har den højeste post i den her regering. Og når jeg læser det her, og som jeg også et eller andet sted husker det, så kan jeg også huske, at det startede som, at det var da en utrolig dilettanteri og amatørisme. Og så ender jeg med at se hende, og jeg synes, det er et utroligt dramaturgisk vildt forløb, at hun faktisk, så kan det være, at baggrunden er tragisk og alt muligt, men hun vokser efter, at Margrethe Vestager er ude af regeringen, og til sidst så efterlader hun faktisk mig med et indtryk af, at hun er en bedre politiker, end man umiddelbart ville have bedømt hende til at være. Og at hun var jo relativt tæt på at kunne have fortsat, så kunne hun måske faktisk være blevet rigtig god.
Fordi hun giver jo faktisk sit parti fremgang ved valget, når hun ikke fortsætter som statsminister. Det var faktisk tættere på, end man skulle tro, fordi det var 4 nordatlantiske mandater. De radikale skulle ikke have fået ret mange flere.
Ja, de radikale røg ud som en katastrofe.
Og hvis de havde fået bare lidt mere, så havde Thorning faktisk fortsat som statsminister. Jeg er enig i, at Thorning starter meget, meget svagt, ja, næsten dilettantisk ud. Hun har meget vanskeligt ved at give den rigtige kommunikation til danskerne. Hun glemmer helt at virkelighedskorrigere, fortælle, hvad det er, hun har mulighed for at gøre som statsminister. Det betyder, at hun får sin løftebrudsdiskussion ind over. Hun glemmer, undlader i hvert fald, og inddrage andre minister, og det giver jo så
Og så har hun noget, som du jo er blevet kendt for det i den her bog, det er, at over på Folketingets formands lejlighed, Mogens Lykketoft, der mødes der med jævnlig mellemrum en gruppe, der direkte modarbejder Helle Thorning, og arbejder med en idé om, at hun skal udskiftes inden næste valg, for der har man ingen chance for at opnå genvalg. Og det er jo et af de kontroversielle steder i bogen her, fordi det er jo noget af det, der har fået Mogens Lykketoft på banen. Og han er jo også en god gammel kriger.
Ja, det er også.
Og det jo handler om, det er, at du jo via dine kilder altså fortæller, at det foregår, og blandt andet er Pernille Rosenkrantz-Theil med til at sidde og konspirere mod statsminister. Og når sådan noget foregår, så er det da klart, så er det heller ikke nemt at regere. Men
vi har et interview med Mogens Lykketoft, som er optaget på telefon fra New York. Det kommer.
Og ja. I har jo, men nu hører vi lige ham.
Ja, lad os høre, hvad han siger.
Det, som egentlig er allermest latterligt ved Kordrup, som en, der skulle betragtes som en dygtig politisk iagttager, om end noget brutal og skrupelløs, det er, at han overhovedet kan finde på at insinuere, at jeg skulle være så dum, så jeg havde arbejdet for at udskifte en siddende statsminister i hendes funktionsperiode. Det er jo ikke det, det har handlet om for pokker. Det har handlet om, at der har selvfølgelig været politiske diskussioner om, hvad var den rigtige kurs. Det er jo velkendt. Det har jeg også skrevet til kurs. Det, som så også undrer mig, det er, at, og som jeg mener, svækker hans troværdighed dramatisk, det er, at han med citationstegn gengiver samtaler, som skulle have fundet sted, følge ham med Mette Thorning og mig, som ikke har fundet sted. Det styrker jo ikke over for mig troværdigheden af resten af fremstillingen af, hvad folk måtte have sagt til hinanden.
Og Henrik Fogh, du skal selvfølgelig også svare på det, men altså, der var andre, der peger på det her. Jakob Nielsen i en meget kritisk anmeldelse i går i Politikken. Der er andre, der simpelthen tager fat i det her med, kan man gøre det på den her måde? Jeg har også talt med SF'er, som har diskuteret bogen, som simpelthen siger, at mange af de ting, der står, simpelthen ikke kan finde sted. Det passer simpelthen ikke. Hvad vil du sige til den kritik her?
Jamen, jeg vil sige, at kritikken af de anonyme kilder er meget forventelig. Forestillingen om, hvad jeg så tilføjer, forestillingen om, at man skulle kunne skrive en bog, der kommer tæt på, hvad der i virkeligheden foregik, uden at benytte sig af anonyme kilder, er naiv. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så er det klart, at når man betjener sig af anonyme kilder, som jeg jo helt bevidst har gjort i den her sammenhæng, så er der kun én, hvis troværdighed skal testes af på det, og det er undertegnedes. Jeg kan jo ikke sige, jamen det sagde Hansen til mig den og den dag, og det er underligt, Petersen siger sådan i dag, fordi den og den dag fortalte han mig sådan og sådan. Når man betjener sig af anonyme kilder, så gør man det, at man ryster posen på baggrund af alle de oplysninger, man har fået, så giver man så sin egen fortælling. Og så er det jo så op til enhver at vurdere, om min troværdighed er en sådan karakter, at de giver tro på det, der står i den bog, eller de ikke gør. Jeg kommer med 30 års erfaring i dansk politisk journalistik, giver mit bud på det på baggrund af samtaler med 100 kilder. Nogen siger, at det skal man tro på, andre siger, at det skal man ikke tro på. Jeg kan bare stille og roligt sige, at hvis man ikke vil tro på mig og det, jeg skriver, så lad være med at læse den bog. Hvis man tror, at jeg har forstand på politik og giver et retvisende billede, så læs den bog.
Jeg vil godt sige, at der er nogle dialoger i bogen, som jo nødvendigvis må være selvfølgelig baseret på, at du har talt med alle de her mennesker. Men nogle gange så har jeg på fornemmelsen, at der gået sådan en lille smule Ole Bornedal i de der dialoger der, ikke? Altså med, at fordi har du dem fuldstændig
altså. Men der er jo forskel på at sætte citationstegn om en sætning, og ikke sætte citationstegn.
Og nu snakker også nogle af de der dialoger, som også er et skriveteknisk
men det
træk
det, mener.
For at få
det er jo jeg ved jo godt, hvad det er, man siger, når man sætter citationstegn. Det er jo, at man siger, at det her blev sagt.
Ja.
Og hvis man ikke sætter citationstegn, så bliver det nogenlunde sagt sådan. Så det, der kan du slutte, at når der er sat citationstegn, så har jeg anvendt det greb, at så, fordi at det blev rent faktisk sagt på den måde.
Henrik Fortrup, Jakob Nielsen er ikke en af de skingre jagttager af dansk politik, altså anmelderen i Politikken. Han siger, at det er en bog, der vil være dumpet med et brag, hvis den var blevet afleveret som journalistisk opgave til bedømmelse, og man tør slet ikke tænke på, hvordan en historiker vil bedømme værket. Hvad vil du sige det?
Jamen, jeg vil sige, at jeg er ikke historiker, jeg er journalist, og jeg vil sige, at det at betjene sig af anonyme kilder er en klassisk journalistisk metode, som har været anvendt i en række sammenhænge, også helt, helt skal jeg understrege, inden folk tror, jeg har fået stået sandvid. Altså lige fra Watergate og frem, at det er jo en metode, som er anvendt. Prisbelønnede journalister i Danmark, Jesper Tynell fra Danmarks Radio, bruger altid anonyme kilder. Jakob Nielsen, da han jo selv skrev en bog om Helle Thorning, var baseret på anonyme kilder. Vores to rigtig dygtige kolleger nede fra Weekendavisen, Hans Mortensen og Arne Hardis, gang på gang berømmet for deres journalistik, benytter sig af anonyme kilder. Man kan godt vælge en ideel verden, hvor man siger, det skal vi ikke benytte os af. Så er det bare umuligt at komme tæt på sandheden.
Jeg betyder, og jeg gider heller ikke det der mediediskussion. Fordi jeg synes bare, at Mogens Lykketoft, han sagde, tror du virkelig, han er så dum, at han ikke fik gennemført sit formandsmordnummer et eller andet?
Jamen lige præcis. Altså nu har Mogens Lykketoft jo adskillige efterhånden formandsmord på samvittigheden, så tanken er jo ikke, er han jo ikke helt fremmed for det første. For det andet er det jo heller ikke ukendt, at Mogens Lykketoft indimellem afviser ting, der rent faktisk er foregået. Jeg citerer i bogen fra et møde, som Lykketoft deltager i, debatmøde, hvor han bevisligt siger nogle ting, det findes på båndoptag. Jyllandsposten skriver det rimeligvis, og Lykketofts første instinktive reaktion er at sige, at det har jeg aldrig sagt. Da så Jyllandsposten fremlægger dokumentationen, så modererer han det til, jo, det sagde jeg, men det var ikke meningen, det skulle i avisen. Det er jo så Lykketofts tilgang til den slags ting, så jeg vil sige, hans reaktion er ganske forventelig.
Der er også nogen, der mener, at du med den der sag, og til Se og Hør sag, at tysk kilder simpelthen ikke er den rigtige person til at skrive sådan på. Hvad vil du sige til det?
Jamen, det vil jeg sige. Der er jo ikke nogen tvang her i kongeriget. Hvis man ser sådan på det, så lad være med at læse den. Hvis man mener, at jeg er en dygtig politisk journalist, så læs bogen.
Tak skal du have, Henrik Qvortrup. Vi kan nemlig ikke nå mere i denne her udgave af Cordua og Steno. Lige om lidt er der nyheder. Og normalt så plejer vi ikke sådan at bringe sådan en kalender over weekendens muligheder. Men hvis man har hørt det her program i flere timer og synes, at demokrati er noget ualmindeligt kedsommeligt, ligegyldigt sludder, jamen så er der faktisk et tilbud her på lørdag ude i Nørrebrohallen, hvor Hizb ut-Tahrir tilbyder at snakke om demokratiets krise og demokratiets meningsløshed. Det var alt for denne gang.